Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama Awani 745 untuk malam ini. Situasi mencabar. Bagi Anwar lebih banyak masa untuk bangunkan ekonomi Titah Sultan Johor. Jual gula bersyarat siap sedia berdepan tindakan undang-undang. Tegas Armizan. Kemeriahan bulan kemerdekaan, Jalur Gemilang warnai kampung orang asli dan universiti. Dan 2,000 artifak dicuri dari Museum British termasuk perhiasan emas dan permata. Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan lebih banyak masa dalam membangunkan ekonomi negara. Ini berikutan krisis kewangan yang mencabar terpaksa didepani oleh Kerajaan Perpaduan pada ketika ini. Dan titah Sultan Johor lagi, Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan. Atas sebab itu, baginda percaya Anwar perlu lebih banyak masa dalam membangunkan ekonomi negara. Baginda turut melahirkan rasa lega susulan lawatan Perdana Menteri ke China pada awal tahun ini yang menyaksikan Malaysia berjaya peroleh komitmen pelaburan RM170 bilion. Johor turut menerima manfaatnya apabila sebanyak RM80 bilion pelaburan daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Company Limited. Kita terus ke perkembangan PRK Pulai dan Simpang Jeram. Calon Pakatan Harapan untuk Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, menepis dakwaan berlakunya penolakan terhadapnya dalam kalangan Akar Umbi UMNO dan Barisan Nasional. Beliau turut menafikan tindakan menggantung kain rentang dengan ayat berbaur provokasi terhadap dirinya dilakukan oleh ahli parti berkenaan.
Saya nak maklumkan bahawa yang menurunkan banner-banner itu adalah sahabat-sahabat daripada UMNO sendiri. Itulah menunjukkan bahawa bukan mereka yang buat, tapi ada pihak lain yang cuba melaksanakannya, memprovok keadaan itu. Kalau ada penolakan, bagaimana kita ada pertemuan di Dewan Tuan Sri Muhammad Rahmat tempoh hari? Saya rasa dakwaan itu tak benar.
Tambahnya, propaganda itu sengaja digembar-gemburkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melaga-lagakan hubungan baik PH dan BN. Desas-desu Suhaizan tidak mendapat sokongan dan diboikot Akar Umbi UMNO tercetus selepas kain rentang menolaknya dipasang di kawasan Pulai, tular sejak hari penamaan calon. Kain rentang berkenaan tertulis, "Kami cawangan-cawangan UMNO bahagian Pulai menolak calon Pakatan Harapan."
Dan calon Pakatan Harapan untuk Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, Insinyur Nazria Abdul Rahman akan memberikan tumpuan kepada penyelesaian isu banjir di kawasan berkenaan yang merugikan penduduk. Beliau berkata pengalaman bertugas sebagai jurutera di Majlis Perbandaran Muar dan terlibat secara langsung dalam pengurusan banjir menjadi faktor beliau memilih untuk menyambung pengajian di peringkat pengajian Doktor Falsafah atau PhD dan kemudian memasuki gelanggang pilihan raya.
Sebenarnya saya memang berazam, saya sebagai penduduk tempatan memang lihat kejadian-kejadian banjir lah. Dan pastinya kejadian banjir ini akan mendatangkan kesan sikitlah kepada penduduk, risau bila berlaku banjir ini biasanya akan berlaku kerosakan-kerosakan dan segala benda. Dalam kajian saya juga, sebab itu saya mengambil menghabiskan saya punya PhD ini dalam bidang kajian banjir, di mana saya juga ingin memastikan bahawa dapatan daripada kajian ini selari dengan apa yang didapat oleh pihak, mungkin ada JPS pun ada buat kajian saya rasa, dan juga pihak-pihak yang berkaitan saya nyatakan tadi, insyaAllah daripada kajian-kajian tersebut saya akan buat gabungan dan cari solution yang terbaik untuk jangka panjang.
Pada pilihan raya kecil PRK Dun Simpang Jeram, Nazri bakal berdepan saingan tiga penjuru menentang calon Perikatan Nasional PN, Dr. Muhammad Mazri Yahya yang juga pakar perunding vaskular dan pakar bedah endovaskular dan seorang calon bebas S. Jaganadan. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Mazri optimis PN mampu menawan kerusi berkenaan dengan sokongan luar biasa pengundi di kawasan itu kali ini. Beliau yang pernah bertanding di kerusi Dun Sama pada pilihan raya umum ke-14 PRU-14 lalu berkata, ini kerana senario politik kini amat berbeza berbanding beberapa siri pilihan raya sebelum ini.
saya dapati dalam penerimaan masyarakat di Simpang Jeram ni sangat menggalakkan dan mengujakan lah. Kalau saya bandingkan dahulu pada tahun 2018 saya bertanding kali pertama dan pada kali ini jauh berbeza. Penerimaan tu lebih terbuka dan saya rasa dan optimis kalau penerimaan seperti ini kemungkinan untuk Perikatan Nasional menang dalam PRK ini pada 9 hari bulan 9 tu agak cerah ya. Jadi insya-Allah saya harap momentum ini akan diteruskan dan kerja kuat daripada pendukung-pendukung parti di seluruh peringkat ya, dapat memberi sedikit motivasi kepada saya dan Perikatan Nasional.
Baik, seterusnya, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok menafikan sekeras-kerasnya tuduhan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa pimpinan DAP pernah meminta PAS supaya membuang Islam ketika kedua-dua parti itu bekerjasama. Tegasnya, hanya pelaksanaan hukum hudud yang tidak disetujui oleh DAP. Namun, ia tidak bermakna bahawa parti itu melawan agama Islam.
Dalam satu kenyataan, Menteri Pengangkutan itu berkata, DAP konsisten dengan pendiriannya sepanjang kerjasama politik dengan PAS bahawa pihaknya fokus dalam isu-isu yang dipersetujui bersama. Namun mengambil pendekatan bersetuju untuk tidak bersetuju dalam isu yang tidak mendapat konsensus kedua-dua pihak. Namun, isu pokok yang tidak dipersetujui oleh DAP ialah pelaksanaan hukum hudud. Jelasnya, DAP konsisten dalam perkara ini kerana ia tidak berlandaskan kepada sistem undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Anthony malah turut mengingatkan PAS bahawa selain DAP, turut lantang membantah pelaksanaan hukum hudud ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pernah membuat kenyataan sedemikian pada tahun 2014. Tegas beliau, pendirian tidak bersetuju dalam pelaksanaan hukum hudud tidak bermakna melawan agama Islam seperti mana yang turut disuarakan oleh Dr. Mahathir serta parti-parti lain termasuk MCA, MIC dan Gerakan. Anthony pada masa sama turut mempersoalkan mengapa hanya DAP sentiasa dilabelkan oleh PAS sebagai musuh Islam. Beliau mengulas mengenai kenyataan Abdul Hadi ketika berucap di ceramah di Johor pada Sabtu yang berdakwa pimpinan DAP meminta PAS untuk membuang Islam dalam perjuangannya untuk meneruskan kerjasama antara kedua-dua parti.
Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah bekalan gula negara. Ini termasuk perbincangan bersama Kementerian Ekonomi, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk tujuan tersebut.
Mangku Menteri KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, buat masa ini, KPDN giat menjalankan ops manis bagi bekalan gula dipenuhi.
Kita tahu ada sedikit sebanyak isu berkaitan dengan gula ini yang memerlukan kepada solution jangka panjang yang melibatkan pelbagai kementerian. Kita telah sedang duduk bersama. Baru-baru ini pun saya mempenguruskan mesyuarat di peringkat pegawai daripada Kementerian Ekonomi, daripada MITI, Kementerian Pertanian dan KPDN sendiri untuk kita mencari solusi jangka panjang. Namun pada peringkat semasa kita akan teruskan ops manis kita untuk memastikan pengilang yang bertanggungjawab untuk terus membekalkan gula bertapis putih kasar dan halus ini sebanyak 42,000 metrik ton sebulan. Itu tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan. Begitu juga pemborong-pemborong kita di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan.
Dalam pada itu, Armizan mengingatkan peniaga tidak dibenarkan mengenakan syarat dalam pembelian gula. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati mengenakan syarat berkenaan tanpa kebenaran pengawal bekalan dan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961.
Kira-kira 11 pelanggan di Medan Selera Tanjung Kling di Pantai Puteri, Melaka berdepan detik cemas apabila sebuah kenderaan secara tiba-tiba mengundur dan merempuh Medan Selera itu ketika mereka sedang menjamu selera. Dalam kejadian, kira-kira jam 2.43 petang Sabtu, kesemua mangsa bagaimanapun sempat mengelak dan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan.
Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Avanza itu dipandu seorang remaja lelaki berusia 16 tahun. Katanya siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila remaja itu diminta ibunya untuk memanaskan enjin kenderaan. Ketika sedang memanaskan enjin kereta tersebut, remaja terbabit telah tertekan pedal minyak dan mengubah gear kepada butang R dan menyebabkan ia mengundur secara mengejut. Kereta itu kemudian bergesel dengan kereta di parkir bersebelahannya dan merempuh beberapa pelanggan dalam medan selera tersebut. Terdahulu, insiden itu telah melalui klip video dirakam kamera lita tertutup CCTV medan selera terbabit yang didapati melibatkan sekurang-kurangnya 11 pelanggan termasuk seorang bayi. Mengulas lanjut, Christopher berkata setakat ini pihaknya belum dapat mengesahkan jumlah pelanggan yang terlibat dengan kejadian itu termasuk mengenal pasti jumlah mereka yang cedera. Katanya pihaknya juga telah mengambil rakaman CCTV dari gerai makanan berkenaan untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Baik, menjelang sambutan Hari Kebangsaan, masyarakat orang asli suku Semak Beri dan Jakun di Kampung Sungai Pergam di Kemaman berganding bahu menghias perkampungan mereka dengan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Menurut Tok Batin Roslan Ismail, ia bertujuan menzahirkan semangat patriotik serta perpaduan masyarakat orang asli sekaligus menghargai jasa mereka yang berjuang untuk mempertahankan tanah air.
Jelasnya lebih 200 jalur gemilang dikibarkan bagi memupuk semangat cintakan negara terutama dalam kalangan generasi muda.
Iyalah, kita nak terapkan yang itulah, yang macam mana kita boleh merdeka daripada sebelum-sebelum tahun-tahun yang dululah. Dalam 50 tahun dulu ke 60 tahun dulu, 70 tahun dulu ke, kita nak 50-an dulu ke, kita nak biar budak-budak muda ni biar dia sedar apa yang apa usaha pihak kerajaan buat macam mana contoh kemerdekaan tu.
Ruslan berkata untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan, kira-kira 300 penduduk di kawasan itu akan menyertai pebarisan pada 31 Ogos ini dengan memakai pakaian kebangsaan. Katanya lagi, pelbagai acara seperti sukan juga dijalankan dalam memastikan penglibatan semua penduduk dari pelbagai peringkat umur.
Dan Tentera Udara Diraja Malaysia juga akan memulakan latihan penerbangan taktikal secara rendah bagi persiapan sambutan Hari Kebangsaan bermula hari ini sehinggalah 31 Ogos nanti. TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan itu telah dipertanggungjawabkan untuk mengetuai acara melibatkan segmen udara dan persembahan udara. Ia melibatkan pesawat milik TUDM dan Angkatan Tentera Malaysia daripada pelbagai kategori seperti pesawat pejuang, pengangkut dan juga helikopter. Sepanjang latihan berlangsung, pesawat-pesawat tentera dan pasukan keselamatan ini akan melaksanakan penerbangan taktikal secara rendah di kawasan-kawasan tertentu, khususnya di sekitar ruang udara Putrajaya dan Selangor. Justru, TUDM memaklumkan kepada orang ramai agar tidak cemas dan risau sekiranya melihat pesawat-pesawat tentera, khususnya pesawat TUDM dan ATM serta pasukan keselamatan lain terbang rendah di sepanjang tempoh latihan ini dilaksanakan. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Misi bangunkan ekonomi negara, Sultan Johor Titah beri Anwar lebih banyak masa. Jangan jual gula bersyarat, kerajaan ingatkan peniaga. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan rancak, TUDM mula latihan penerbangan taktikal rendah. Dan 2,000 artifak termasuk perhiasan emas dan permata dicuri dari Museum British. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan lebih banyak masa dalam membangunkan ekonomi negara. Ia berikutan krisis kewangan yang mencabar terpaksa didepani oleh Kerajaan Perpaduan pada ketika ini. Bertitah Sultan Johor lagi, Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan. Atas sebab itu, baginda percaya Anwar memerlukan lebih banyak masa dalam membangunkan ekonomi negara. Baginda turut melahirkan rasa lega susulan lawatan Perdana Menteri ke China pada awal tahun ini yang menyaksikan Malaysia berjaya peroleh komitmen pelaburan sebanyak RM170 bilion. Johor antara yang menerima manfaat apabila sebanyak RM80 bilion pelaburan daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Company Limited. Baik, seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah bekalan gula negara. Ia termasuk perbincangan bersama Kementerian Ekonomi, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk tujuan itu. Mangku Menteri KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, buat masa ini, KPDN giat menjalankan ops manis bagi bekalan gula dipenuhi.
Dan kita tahu ada sedikit sebanyak isu berkaitan dengan gula ini yang memerlukan kepada solution jangka panjang yang melibatkan pelbagai kementerian. Kita telah sedang duduk bersama. Baru-baru ini pun saya mempengerusikan mesyuarat di peringkat pegawai daripada Kementerian Ekonomi, daripada MITI, Kementerian Pertanian dan KPDN sendiri untuk kita mencari solusi jangka panjang. Namun pada peringkat semasa, kita akan teruskan ops manis kita untuk memastikan pengilang yang bertanggungjawab untuk terus membekalkan gula bertapis putih kasar dan halus ini sebanyak 42,000 metrik ton sebulan. Itu tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan. Begitu juga pemborong-pemborong kita di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan.
Dalam pada itu, Armizan mengingatkan peniaga tidak dibenarkan mengenakan syarat dalam pembelian gula. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati mengenakan syarat berkenaan tanpa kebenaran pengawal bekalan dan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan jangan gunakan alasan lambatkan stok gula premium dalam simpanan sebagai punca peniaga menjual gula biasa secara bersyarat. Itu penegasan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh. Susulan pendedahan, ada peniaga bertindak menjual gula biasa bersyarat kepada pengguna.
Menurut Fuziah, tindakan menjual secara bersyarat itu adalah satu kesalahan mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999 atau Akta 599.
Tapi apa pun, kita akan bersifat tegas dan ianya tidak boleh dilakukan oleh sesiapa saja kerana ia menyalahi undang-undang.
Mereka tak boleh guna apa-apa alasan?
Tak, mereka tak boleh guna apa-apa alasan. Sebabnya itu adalah hak pengguna dan mereka dilindungi oleh undang-undang.
Pada Sabtu, pasukan penguatkuasa KBDN Perak menyerbu sebuah premis perniagaan di Batu Gajah selepas menerima aduan mengenai tindakan peniaga itu meletakkan syarat untuk pembelian gula pasir biasa. Pemilik kedai itu didapati meletakkan syarat jika mahu membeli gula pasir kasar, perlu terlebih dahulu mendapatkan pembelian 1 kilogram gula pasir jernih atau premium yang berharga RM4.50 sepaket.
Baik, menjelang sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai kaedah dilakukan untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan dan menzahirkan kecintaan kepada negara. Seperti yang dilakukan Universiti Malaysia Kelantan UMK yang menghasilkan jalur gemilang secara lukisan tangan sepanjang 201.2 meter.
Kain-kain putih yang dijalurkan merah dan putih itu kepada kesemua PTJ, kesemuanya adalah berjumlah 28 PTJ pusat tanggungjawab, dan kita hanya mengambil masa selama 2 minggu saja. Kita bagikan tugas ini kepada setiap pusat tanggungjawab, dan alhamdulillah kalau kita tengok dalam video tadi bahawa mereka begitu semangat untuk menyiapkan bendera tersebut, dan kita minta mereka pulangkan kembali, kemudian kita jahit untuk mencapai sasaran kita sepanjang 660 kaki.
Menurut Razli, bendera berkenaan akan dipamerkan di sekeliling pagar universiti berkenaan bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan dan menghargai usaha semua warga UMK.
Dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, akan memulakan latihan penerbangan taktikal secara rendah bagi persiapan sambutan Hari Kebangsaan bermula hari ini sehinggalah 31 Ogos nanti. TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan itu telah dipertanggungjawabkan untuk mengetuai acara melibatkan segmen udara dan juga persembahan udara. Ia melibatkan pesawat milik TUDM dan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM daripada pelbagai kategori termasuk pesawat pejuang, pengangkut dan juga helikopter. Sepanjang latihan berlangsung, pesawat-pesawat tentera dan pasukan keselamatan ini akan melaksanakan penerbangan taktikal secara rendah di kawasan-kawasan tertentu, khususnya di sekitar ruang udara Putrajaya dan juga Selangor. Justru TUDM maklumkan kepada orang ramai agar tidak cemas atau risau sekiranya melihat pesawat-pesawat tentera, khususnya pesawat TUDM dan ATM serta pasukan keselamatan lain terbang rendah sepanjang tempoh latihan ini dilaksanakan. Kembali bersama Sinar Awani, sebanyak 329 kes pertasis atau batuk kokol dengan 23 kematian dilaporkan di seluruh negara setakat 19 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, bagaimanapun angka itu adalah 52.8% lebih rendah jika dibanding dengan tempoh sama tahun 2019, iaitu 697 kes yang dicatatkan pada ketika itu. Apa sebenarnya batuk kokol? Bagaimana ia boleh berjangkit? Dan apa langkah untuk melindungi anda dan keluarga anda? Ikuti penjelasan oleh penyampai AI Astro Awani, Fida.
Batuk kokol yang dikenali juga sebagai pertussis merupakan jangkitan saluran pernafasan yang mudah berjangkit dan boleh menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Ia berpunca daripada bakteria Bordetella pertussis. Penyakit ini merebak melalui titisan pernafasan yang dilepaskan semasa batuk atau bersin. Gejala batuk kokol biasanya muncul dalam tempoh 7 hingga 10 hari selepas pendedahan. Tanda-tanda awal ini termasuk demam ringan, hidung berair dan batuk yang berterusan. Walaupun batuk kokol boleh menjejaskan individu dari pelbagai peringkat umur, bayi terutamanya paling terdedah kepada komplikasi serius. Kehilangan air, kehilangan berat badan, radang paru-paru, patah tulang rusuk, kejang dan kerosakan otak boleh berlaku akibat jangkitan ini. Menutup mulut semasa batuk atau bersin, mencuci tangan secara kerap dan mengurangkan sentuhan dengan individu yang sakit mampu membantu pencegahan. Antibiotik boleh mengurangkan risiko jatuh sakit atau jangkitan kepada orang lain jika seseorang itu sudah terdedah kepada pesakit batuk kokol. Untuk melindungi diri dan keluarga dari batuk kokol, adalah penting untuk sentiasa mengemaskini vaksinasi dan mendapat maklumat mengenai langkah-langkah pencegahan.
Baik, kita kembali ke perkembangan menjelang Pulai dan Simpang Jeram memilih. Simpang Jeram menyaksikan pertembungan tiga penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga seorang calon bebas. Ketiga-tiga calon kini sibuk mengatur strategi kempen untuk meraih sokongan pengundi di kawasan Dun Kenaan. Jadi, apa ceritanya pertembungan insinyur, doktor dan ahli perniagaan ini? Wakil Esrawani Syuhada Kadir ada perinciannya. Syuhada, difahamkan ramai yang bertanggapan bahawa Simpang Jeram ini akan lebih menarik berbanding Parlimen Pulai dari segi mungkin kepayahan ataupun kerumitan kita untuk meramal keputusannya. Di lapangan pula bagaimana pemerhatian Syuhada?
Baik, Romai. Sudah pasti hari ini memang boleh dikatakan semua calon sebenarnya hari ini sejak pagi tadi juga saya sempat mengikuti pergerakan ketiga-tiga calon ini, iaitu calon Pakatan Harapan, calon daripada Koalisi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, Insinyur Nazri Abdul Rahman yang merupakan seorang jurutera, dan juga calon daripada Perikatan Nasional, Dr. Muhammad Mazri Yahya, dan juga calon bebas SJ Ganaden, yang mana kita tahu ini merupakan pertembungan dua profesional, seorang jurutera dan juga seorang doktor. Dan sudah pasti apa yang Roman katakan tadi, ini merupakan sebenarnya saingannya boleh dikatakan sedikit mencabar di kerusi Dun Simpang Jeram ini, kerana kita tahu bahawa kerusi Dun Simpang Jeram ini merupakan kerusi yang sudah dua penggal disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Syarudin Ayub sejak PRU 14 lalu, tetapi kerusi Dun Simpang Jeram ini sebelum ini dikenali sebagai kerusi Dun Sungai Abung, dan yang mana dikatakan ini merupakan antara kubu kuat PAS di negeri Johor sebenarnya, yang mana sebelum ini merupakan kerusi PAS, dan kita dapat lihat juga sebenarnya mungkin di kalau saya boleh katakan dari segi suhu berkempen itu, kalau saya berada di lapangan sejak semalam dan juga hari ini, saya masih lagi boleh kata mungkin terlalu awal, tetapi apa daripada pemerhatian saya masih lagi suam, yang mana kita tak dapat lihat lagi peperangan bendera, poster dan sebagainya, tetapi mungkin boleh dikatakan sedikit panas di peringkat pimpinan, kerana seperti dikatakan tadi blok Perikatan Nasional begitu tekad, daripada kita dengar daripada suara-suara pemimpin mereka begitu tekad untuk merampas semula kerusi Dun Simpang Jeram ini, dan dalam masa yang sama sudah pasti di blok Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional akan melakukan strategi-strategi mereka, yang mana itu juga telah disuarakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam, bahawa beliau telah meminta jentera-jentera untuk bekerja dengan lebih keras untuk mengawal ataupun menghalang kemarahan PAS, yang mana kalau dilihat pemimpin-pemimpin PAS cukup tekad untuk merampas kerusi Dun Simpang Jeram ini, tetapi di peringkat jentera di lapangan ini, apa yang saya boleh katakan, gerak kerja jentera masih lagi perlahan, masih lagi belum kita dapat lihat perang-perang bendera dan sebagainya, tetapi sudah pasti mungkin ini baru lagi hari kedua, dan sudah pasti besok dan seterusnya kita dapat, mungkin kita akan lihat sedikit perubahan, sudah pasti perkembangannya akan saya bawakan lagi, Lokman.
Terima kasih Syuhada Kadir. Tentu kami akan terus mengikuti rapat bersama dengan Syuhada dan juga wartawan kami yang lain di lapangan sehinggalah 9 September ini, saat Pulai dan Simpang Jeram memilih.
Apa khabar orang Johor? Jelajah Jiwa SME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi bengkel oleh Unify Business dan TikTok Shop Malaysia, perkongsian ilmu oleh Engs Popcorn dan Bos Ijad. Jangan lepaskan peluang jika anda ada idea untuk berbisnes. Sesi saya jual dibuka untuk semua dan banyak lagi. Jumpa anda di Toppen Shopping Center JB pada 2 dan 3 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan.
Selepas ini, pendaratan Chandrayaan 3 catat tuntunan live tertinggi. Kembali bersama Sinar Awani, lebih 8 juta pengguna serentak atau PCV menonton penstriman secara langsung di YouTube ketika Chandrayaan 3 lander module melakukan pendaratan di Kutub Selatan Bulan pada Rabu lepas. Ini menjadikannya penstriman langsung yang paling banyak ditonton di laman web Kenaan. Chandrayaan 3 berjaya mendarat selepas menempuh perjalanan kira-kira 384,000 km selama lebih 40 hari Selepas dilancarkan dari Pusat Angkasa Satish Dhawan di Sri Harikota pada 14 Julai lepas. Penstriman langsung kedua yang paling banyak ditonton ialah perlawanan bola sepak Brazil melawan Croatia pada Piala Dunia FIFA 2022 yang ketika itu merekodkan 6 juta PCV. Perlawanan bola sepak Brazil melawan Korea Selatan dari kejohanan yang sama dengan 5.2 juta PCV menduduki tempat ketiga. Dan seterusnya dianggarkan sekitar 2,000 artifak termasuk perhiasan emas dan juga permata telah dicuri dari Museum British dalam jangka masa yang panjang. Namun pada masa yang sama, pengerusi museum itu, George Osborne, menegaskan usaha pemulihan dan menjejaki kehilangan itu sedang berjalan.
Museum British yang juga salah satu daripada tarikan paling popular di London memiliki harta peninggalan seperti batu Rosetta, artifak Mesir kuno yang diukir dengan hieroglif dan teks-teks lain pada minggu lalu mengumumkan seorang daripada kaki tangannya diberhentikan selepas barang-barang khazanah dari abad ke-15 hingga abad ke-19 telah didapati hilang dari stor. Pengarah Museum British, Hawick Fisher pula pada Jumaat lalu mengumumkan meletak jawatan selepas mengakui kegagalan dalam siasatan pencurian barang dalam koleksi museum tersebut. Osborne yang juga bekas Menteri Keuangan Britain memberitahu Radio BBC bahawa tidak semua koleksi muzium itu dijadual atau didaftarkan dengan betul, iaitu situasi yang bukanlah unik dalam kalangan institusi besar yang koleksinya dikumpulkan selama beratus tahun. Sehubungan itu, Osborne berkata, satu siasatan forensik sedang dijalankan untuk mengenal pasti apa yang telah dicuri. Bagaimanapun, beliau berkata angka tersebut adalah angka sementara dan pihaknya masih menjalankan siasatan. Beliau juga akui pihaknya mula mendapatkan semula beberapa barang yang dicuri tanpa memberikan sebarang butiran mengenai apa yang telah dikembalikan atau bagaimana. Mengulas kejadian kecurian di muzium tersohor itu, Osborne berkata kegiatan jenayah itu sudah pasti merosakkan reputasi muzium sambil menggambarkan dirinya sebagai penjaga yang dipercayai terhadap artifak-artifak yang tidak ternilai dari pelbagai budaya di seluruh dunia. Sementara itu, pada Khamis lalu, polis telah mengambil keterangan tetapi tidak mengenakan pertuduhan terhadap seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya berkenaan artifak-artifak yang dicuri.
Akhir sekali, tiga anggota tentera laut Amerika Syarikat maut dalam kejadian helikopter terhempas di utara Australia hari ini. Mereka antara 23 anggota tentera laut yang berada dalam helikopter terbabit ketika menjalankan latihan ketenteraan. Lima mangsa lain yang dibawa ke Hospital Royal Darwin berada dalam keadaan kritikal. Punca kemalangan helikopter jenis MV-22B Osprey itu kini dalam siasatan. Menurut pihak polis, helikopter terbabit terhempas di Kepulauan Tiwi kira-kira jam 9 pagi Ahad waktu tempatan. Latihan ketenteraan itu sebahagian daripada acara Predators Run melibatkan 2,500 anggota tentera dari Amerika Syarikat, Australia, Filipina dan juga Indonesia. Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyifatkan insiden itu sebagai tragik dan menekankan bahawa segala bantuan akan disediakan buat mangsa yang cedera. Sekian Sinar Awani dan juga Awani 745. Jelajah Jiwa SME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang. Jika anda ada idea untuk berbisnes, sesi Saya Jual dibuka untuk semua. Dan banyak lagi. Sertai kami pada 2 dan 3 September ini di Toppen Shopping Centre JB. Seperti biasa, semua berita anda boleh ikuti di laman web kami astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.